Ozoniranje.
Ozoniranje.
Kako algoritam kaže, tako ćemo nazvati ovo izdanje emisije Ozoniranje. Zakon o socijalnoj karti primenjuje se od 1. marta 2023. godine. Novčana socijalna pomoć namenjena je osobama koje nemaju dovoljno sredstava za život i isplaćuje se mesečno. Iznosi oko 90 evra. Na raspolaganju imate dakle 3 evra dnevno. Pomoć se prima 9 meseci godišnje i lako se gubi. Naš sagovornik je bio Danilo Ćurčić, programski koordinator iz inicijative A11, inicijative za ekonomska i socijalna prava. Idemo redom. Zašto zakon o socijalnoj karti u inicijativi A11 nazivaju antisocijalni zakon?
Tako je, mi ga i zovemo zapravo kao antisocijalne karte, u stvari u suštini zato što jednostavno on ne doprinosi unapređenju sistema socijalne zaštite. Znači on je zapravo se okrenuo na svoju suprotnost, jer isključuje veliki broj ljudi koji su korisnici sistema socijalne zaštite po nekakvim osnovima koji u suštini nisu smeli da budu osnov za isključivanje iz sistema socijalne zaštite. To je zapravo taj neki suštinski razlog, a druga stvar koja je proceduralno opet vrlo značajna jeste u stvari da ogroman broj ljudi koji su isključeni iz sistema socijalne zaštite u stvari nikad nije ni saslušan o tim notifikacijama koje socijalna karta zapravo izbacuje za njih. I oni suštinski po automatizmu gube svoju socijalnu pomoć i najčešće se ni ne žale, nego čekaju 6 mjeseci da bi podneli novi zahtjev za socijalnu pomoć. Prema podacima koji su neki posljednji kojima smo mi raspolagali, radi se o nekih nešto malo manje od 30.000 ljudi koji su izgubili socijalnu pomoć od početka stupanja na snagu Zakona o socijalnoj karti.
Šta se dogodilo sa Zakonom o socijalnoj karti? Šta sugeriše da je postao svoja suprotnost?
Ovdje se ne radi o sistemu veštačke inteligencije. Ovo je nekakav super digitalizovani sistem automatizovanog odlučivanja, što još uvijek nije veštačka inteligencija. Mm. Dakle, nekako mi stalno kad govorimo o socijalnoj karti, govorimo u stvari o tome da je to dobar primjer kako će izgledati jednom kada se uvede veštačka inteligencija u rešavanje nekakvih naših prava u sistemu državne uprave, što mi se čini da će biti pre svega u sistemu zdravstvene zaštite, ako sam dobro razumeo, i u drugim nekom pristupu uslugama. I tu zapravo imamo taj jedan ključni problem koji se tiče i automatizovanog odlučivanja i veštačke inteligencije, a on je u stvari pitanje nepristrasnosti, bukvalno pitanje na koji način ste vi postavili sistem i da li smo mi sasvim sigurni da je to nepristrasno i da je to odlučivanje koje je takvo da u stvari ne diskriminiše pojedine grupe građana, da ne isključuje pojedine kategorije ljudi i da zapravo ne pravi jedan nepravedan sistem u odnosu na samog korisnika, odnosno građanina koji pokušava da ostvari svoja prava.
Idemo sada sa primjerom. Kada bih ja Centru za socijalni rad predala zahtev za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć, evo procedure. Evo do kojih bi podataka o meni došli u Centru za socijalni rad i koji bi među njima eventualno mogli da mi uskrate pravo na novčanu socijalnu pomoć.
Dakle, vi kad biste otišli sada u zahtev u Centru za socijalni rad, oni bi zapravo vaša sva dokumenta prvo skenirali, ubacili u taj jedan zajednički sada centralizovani program koji se zove SOZIS, koji je informacioni sistem u sistemu socijalne zaštite, koji je nedavno uveden, koji je u suštini neka vrsta, kako da kažem, case management programa, a zapravo koja je povezana sa socijalnom kartom. A sama socijalna karta prikuplja podatke iz svih raspoloživih državnih evidencija, plus pojedinačne podatke zapravo koje sami centri za socijalni rad imaju, i tu se radi o nekih najmanje 135 podataka o ličnosti za svakog korisnika socijalne pomoći. Odnosno, ne samo socijalne pomoći, već i sistema dečije zaštite i boračko-invalidske zaštite, koji su također zapravo integrisani u socijalnu kartu. Međutim, mi pričamo najviše o korisnicima socijalne pomoći, zato što zapravo naša perspektiva jesu ti ljudi najčešće. Pa dolaze razni podaci koji zapravo često nemaju nikakve veze sa socijalnom pomoći, zapravo i pokazuju stvari da sistem, odnosno da zakon o socijalnoj karti nije usklađen ni sa zakonom o socijalnoj zaštiti u nekim aspektima, pa ni sa drugim zakonima. Recimo, imate situaciju da je po zakonu kojim je regulisan sezonski rad sada propisano da zapravo prihod od sezonskog rada ne ulazi u obuhvat primanja mesečnih koje se obračunavaju kada se rešava po zahtevu za novčanu socijalnu pomoć. Međutim, socijalna karta te prihode izbacuje kao prihod koji pokazuje u stvari da korisnik treba da izgubi socijalnu pomoć, odnosno da treba da je dobije zato što ima prihode koji su veći od tog cenzusa. To je recimo jedan primjer. Imate drugi primjer da nekada registrovano vozilo staro koje ste prodali na otpadu, recimo ako ste sakupljač sekundarnih sirovina, recimo često oni koji uspeju imaju recimo automobil kojim skupljaju sekundarne sirovine ili nekakav automobil koji je zapravo registrovan ili čak ne može ni da se registruje. Taj automobil, ako oni iz opet svog neznanja ne odjave u policiji pre nego što ga predaju na autootpad, zapravo još uvek postoji u evidencijama registrovanih motornih vozila, što je osnov da se izgubi socijalna pomoć, jer je zapravo kriterijum za dobijanje novčane socijalne pomoći prenisku postavljenu pogledu posjedovanja pokretne imovine veće vrednosti, kako se ona definiše. Postoje situacije u kojima se građanima sada prikazuju nekakvi prihodi koji oni ne mogu uopšte da utvrde odakle dolaze, pogrešno obračunavanje vrednosti, zapravo monetizacija vrednosti nepokretne imovine koju ste recimo nasledili, ako ona ne bi trebalo da se uključuje u obuhvat novčane socijalne pomoći u određenim slučajima i slično. Dakle, to su sve nekakvi različiti slučaje na koje smo mi nailazili i u suštini ono što je posebno problem jeste da posebno pogađa ljude koji jesu najugroženiji unutar ove populacije, odnosno u velikom broju slučajeva imamo situacije da su zapravo ljudi koji sakupljaju sekundarne sirovine, koji suštinski od tog novca koji zarade od sakupljanja sekundarne sirovine prehranjuju svoju porodicu i istovremeno imaju novčanu socijalnu pomoć koja je preniska zapravo da biste to mogli da uradite samo sa novčanom socijalnom pomoći. U suštini bivaju kažnjeni zbog toga što su prodavali sekundarne sirovine zato što se u stvari i prihod koji je od prodaje sekundarnih sirovina sada vidi kroz sistem poreske uprave koji onda zapravo daje notifikaciju Centru za socijalni rad da korisnik ima više prihoda nego što bi smeo da ima da bi ostvarivao pravo na novčanu socijalnu pomoć. Tako da su to nekakvi primjeri koje smo mi nalazili do sada.
Nadamo se da ste zainteresovani za ostatak priče. Stiže uskoro, budite uz ozoniranje.
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 Daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used all on another love, all my tears be used all on another love, all my tears have been used all on another love, all my tears have been used all.
Somebody hurts you.
Ozoniranje.
Ozoniranje.
Naš sagovornik je bio Danilo Ćurčić, programski koordinator iz inicijative A11, inicijative za ekonomska i socijalna prava. Pričamo o zakonu o socijalnoj karti koji se primjenjuje od 1.3. prošle godine. Po Danilovim tvrdnjama i nije baš socijalni. Došli smo do službenika kome podnosimo zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć koja, ukoliko niste čuli, iznosi 90 evra mjesečno, 3 evra dnevno.
Službenik u suštini više nije, kako da kažem, on je sada sveden na osobu koja klikće po notifikacijama u socijalnoj karti. I zapravo najčešće zbog toga što nema vremena da odgovori na sve te notifikacije koje su opet vremenski ograničeno vam je, vremenski zapravo imate rokove u kojima morate da postupate po tim notifikacijama. U suštini ljudi koji rade u centrima za socijalni rad sada najčešće prvo ukidaju pravo korisniku kada im izađe notifikacija, recimo da osoba ima više prihoda nego što bi smjela da ima, pa tek onda kada stignu u stvari obaveste korisnika o tome da su mu ukinuli pravo i eventualno ga pitaju zbog čega je on imao recimo prihod koji je veći od iznosa novčane socijalne pomoći zbog sezonskog rada ovoga ili onoga. Tako da u suštini i oni, ono što je posebno značajno jeste u stvari da oni ne mogu da postupaju mimo onoga što njima notifikacija kaže, što je u stvari taj ključni korak koji se tiče automatizacije odlučivanja. Jel? Dakle, ono što vama algoritam kaže kada isproverava svih tih 135 podataka za osobu koja je podnela zahtjev za novčanu socijalnu pomoć, vi to morate da uradite da biste rešili taj zahtjev, da biste rešili tu notifikaciju, kako oni kažu. A ako ne rešite notifikaciju, ona ostaje zapravo u sistemu vidljiva i onda u suštini će vaš nadređeni ili će nadređeni vašeg nadređenog u stvari da postoji pitanje zašto vi, Petre Petrović iz Centra za socijalni rad, niste rešili ovu notifikaciju, na primjer, 3 mjeseca. I tu je u stvari još jedan dodatni element ove čitave priče, to je u stvari nadzor, dodatni digitalni nadzor nad radom zaposlenih u Centrima za socijalni rad, koji u stvari sada postupaju suštinski kao nekakvi operateri u nekom informacionom centru, jeli, koji zapravo klikću po notifikacijama, umjesto da jeli, razgovaraju sa korisnicima i da u stvari obavljaju socijalni rad, koji je nešto sasvim drugo od ovoga što je sada sistem sa socijalnim kartama.
Put ka pravednijem zakonu o socijalnoj karti otvoren je još uvek. Inicijativa A11 do sada je preduzela sljedeće korake.
Pa mi smo zapravo i u prvoj verziji zakona o socijalnoj karti koja je bila nekoliko godina prije nego što je ovaj usvojen ukazivali na ove probleme i tada je taj zakon bio zapravo stopiran, odnosno njegovo donošenje je odloženo. Čini mi se da bi se onda kasnije u drugoj toj iteraciji u stvari zakon usvojio bez javne rasprave, bez ikakvog razgovora, pa čak ako se ne varam bez jednog jedinog amandmana u parlamentu, jer je to tad bio onaj parlament koji je bio suštinski jednostranački. Mi smo nakon toga podnijeli inicijativu za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu. Na našu inicijativu se kasnije zapravo priključila jedna grupa organizacija i pojedinaca i zapravo istraživača koji se bave digitalizacijom u pružanju usluga socijalne zaštite i suštinski uticajem tehnologije na ostvarivanje ljudskih prava koje dolaze iz različitih zemalja sveta, koja je zapravo dodatno se pridružila sada našoj toj inicijativi za ocjenu ustavnosti i također se obratila Ustavnom sudu sa nekakvim amicus briefom. Međutim, to već traje neko vrijeme, odnosno duže od godinu dana čekamo na Ustavni sud. S druge strane, pokušavamo sve vrijeme da dođemo do informacije o tome kako se primjenjuje zakon, zapravo kako izgleda algoritam i kako izgleda izvorni kod registra socijalna karta, jer bi to morali biti podaci koji su javno dostupni, imajući u vidu da se radi zapravo o odlučivanju o nekakvim pravima koja jesu iz domena javnog prava. Međutim, mi pokušamo evo već isto duže od godinu dana da dođemo do informacije od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u stvari o tome kako funkcioniše sistem, zapravo da li, što mi pokušamo da dođemo do samog algoritma, jeli, socijalne karte i do izvornog koda registra socijalne karte, da bismo u stvari izvršili nekakvu vrstu inspekcije, ako mogu tako da nazovem, zapravo koja bi u stvari sa stanovišta ljudskih prava mogla da kaže taj algoritam isključuje neke kategorije građana, taj algoritam diskriminiše neke kategorije građana ili taj algoritam je najpametniji, najbolji algoritam postavljen na svijetu i on u suštini radi sve ono što bi radio i korisnik podataka odnosno zaposleni u Centru za socijalni rad. Međutim, ministarstvo već duže od godinu dana odbija da nam dostavi informacije. Mi smo se posle žalili povereniku za informaciju od javnog značaja. On je usvojio našu žalbu, naložio ministarstvu da opet razmotri naš zahtev i dao im instrukcije kako to da urade. Oni su opet odbili zapravo sa istim obrazloženjem. Mi smo se opet žalili, zapravo sad u suštini već preko godinu dana apsolutno nikakvu informaciju ne možemo dobijemo od ministarstva, niti ministarstvo u stvari odgovara na neke naše druge dopise koje smo slali vezano za konkretne primere koji su sistemske prirode u pogledu primene zakona o socijalnoj karti.
Idemo na pauzu. Budite uz ozoniranje.
Razgovor s povodom. Razgovor s povodom.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Zakon o socijalnoj karti tema je današnjeg ozoniranja. Danilo Ćurčić iz inicijative A11, inicijative za ekonomska i socijalna prava, upoznao nas je sa velikim tajnama malog zakona, zakona o socijalnoj karti. 3 evra dnevno dosta li je? A ako izgubite i ta 3 evra, gubite i druga prava. Ali setimo se, između prava i pravde ne postoji znak jednakosti.
Pa radim, pričamo o iznosu koji je trebalo bi da je to, da, to je sad opet nešto prilagođeno zapravo rastu cena, ali nešto oko 90 evra, ne više od toga. Mm-hmm. Dakle, za mjesec dana za jednog pojedinca, suprug ili, ili supruga od tog korisnika socijalne pomoći dobija 50% od toga, dakle, jedan par dobija 135 evra, a sa dvoje deca oni dobijaju još zapravo po 33% za svako dete. Tako da zapravo imate te pondere u stvari u odnosu na samog korisnika i to je naravno iznos koji nije dovoljan da se može preživjeti u Srbiji. Zbog toga sam i pominjao ranije ljude koji prikupljaju sekundarne sirovine ili koji obavljaju neke druge vrste poslova koji se sada vide kroz poresku upravu, koji ih u stvari onemogućavaju da nastave to da rade, a istovremeno im je socijalna pomoć toliko mala da oni ne mogu da prežive od nje. I sad se tu vrtimo u jednoj situaciji koja je potpuno bezizlazna, jer će oni odustati od socijalne pomoći u potpunosti, pa će onda opet neće imati dovoljno novca jer ne mogu da prikupe toliko sekundarnih sirovina niti da mogu da rade, oni bi radili pa ne bi imali socijalnu pomoć, ili će u stvari odustati od tog posla pa će pasti samo na tih 3 evra dnevno, jeli, po čoveku, što je, čini mi se, mnogo manje od onoga što uopšte je zamislivo, jeli, za redovno, za prosječnog građanina u Srbiji. Da, imate besplatno zdravstveno osiguranje i imate sad, zavisi od lokalnih samouprava, koje su posebna prava oni predvideli u sistemu sopstvenom, dakle po sopstvenim lokalnim odlukama o pravima i uslugama socijalne zaštite. Možete imati druga neka prava, ne znam, udžbenike za školu, imate mogućnost da dobijete subvenciju za energetski ugroženog kupca, imate mogućnost da, ne znam, imate besplatan prevoz i slično. Sad to zavisi od različitih okolnosti i ne znači u potpunosti, taj novčani deo jeste izuzetno mali, uz to mora da se doda, dakle upravo to da ljudi imaju i još neka dodatna, jeli, prava. Imaju pravo na narodnu kuhinju ako ona postoji, jel? Dakle, nemaju sve lokalne samouprave narodnu kuhinju. Imaju pravo na narodnu kuhinju samo dok su korisnici socijalne pomoći. Dakle, onog momenta kad izgubite pravo na socijalnu pomoć, vi više nemate pravo na narodnu kuhinju. I to su sada situacije koje pokazuju taj jednu duboku zapravo neusklađenost samog sistema, jer potpuno je nelogično da onog momenta kad vi više nemate pravo ni na socijalnu pomoć, znači ni ta 3 evra dnevno, vi onda nemate pravo ni na topli obrok. Ne znam čega ćete onda da preživite. Ono što je sad posebno tu problem, dakle, ne samo iznos novčane socijalne pomoći koji je izuzetno nizak, već u stvari dosta komplikovana procedura za dobijanje socijalne pomoći i s druge strane činjenica da oni koji su radno sposobni socijalnu pomoć dobijaju 9 mjeseci u toku godine. Dakle, to je ta nekakva ideja da zapravo kao korisnik sam može da se, zapravo to je kao podstica, jeli, da sad korisnik socijalne pomoći sam počne da se brine o sobstvenoj sopstvenom blagostanju, kao da ti ljudi ne žele zapravo da imaju više od tih 3 evra dnevno i onda se onima koji su radno sposobni, a to je po zakonu jako veliki broj ljudi, pošto radna sposobnost je zapravo šire malo tumačena nego što bismo zamislili ovako u redovnom životu, u suštini ti ljudi dobijaju socijalnu pomoć samo 9 mjeseci toku godine i to je već jedan stari problem koji je postao i pre socijalne karte, kom smo mi pričali i pre socijalne karte, koje smo zapravo ukazivali da je neustavan i pokušavali sa ministarstvom i sa drugima zapravo da razgovaramo o tome kako to da se menja, međutim, evo, to se naravno nije promenilo. Umeđu vremenu je uvedeno ovo sa automatizacijom odlučivanja, što u stvari dodatno, jeli, otežava pristup socijalne pomoći. Mi imamo situacije da ljudi koji su beskućnici bukvalno računaju, a radno su sposobni po zakonu, jeli, bukvalno računaju kada bi trebalo da podnesu zahtjev za novčanu socijalnu pomoć da bi mogli da bi osigurali u stvari da će preko zime imati socijalnu pomoć, jer u suprotnom neće moći nikako, jeli, da prežive. Dakle, imamo i takve situacije, korisnici se zapravo snalaze na različite načine da bi u stvari maksimizovali ono što sistem socijalne zaštite u stvari njima može da pruži, a to je jako malo na kraju, ja bih rekao. Imate također obavezu da tužite srodnike koji su po zakonu porodično dužni da vas izdržavaju da biste dobili socijalnu pomoć. Sad vi zamislite osobu koja je nepismena, sakuplja sekundarne sirovine, živi u neformalnom naselju i ona treba da tuži svoje srodnike koji su po porodičnom zakonu dužni da ih izdržavaju da bi mogla da dobije tih 3 evra dnevno na kraju. Dakle, to su neke situacije koje u našem sistemu postoje, koje su sada dodatno zapravo postale nekako i vidljivije i zapravo ogoljenije kroz ovo što je primjena zakona o socijalnoj karti u stvari donio. Sistem je efikasniji u svojoj nepravednosti, ako mogu tako da kažem.
Jeste li čuli da se neko od korisnika socijalne pomoći žali, buni, traži bolji tretman, protestuje, šeta, zašto niste?
Pa razlog, osnovni razlog jeste zapravo što ljudi to su ljudi koji jesu najugroženiji zapravo u društvu i oni su normalizovali razne vrste nepravdi zapravo koje se njima dešavaju. I to je jedan ozbiljan razlog jer mi u razgovorima nekim i drugim koji nisu vezani za socijalnu kartu i pre socijalne karte jako često im smo imali prilike da vidimo da ljudi potpuno normalizuju neke stvari koje su suštinski u svakoj suprotnosti sa bilo kakvim načelima socijalne pravde, jednakosti ili suštinskih sistema socijalne zaštite. I to jeste jedan ozbiljan problem. S druge strane, u praksi, u suštini, drugi problem jeste što ljudi nemaju kome da se obrate, jer u centrima za socijalne suštinski često nemaju saveznike, ne mogu da kažem u potpunosti, ali često nemaju saveznike u ljudima koji su u centrima za socijalne, jer i oni zapravo su ljudi koji rade u centrima zapravo naterani da sada postupaju po tim notifikacijama konkretno i da u suštini ne troše previše vremena na same korisnike. Dakle, sistem se nekako sveo na to da vi sada klikćete po tim notifikacijama umjesto da razgovarate sa korisnikom i da u razgovoru sa njim pravite plan kako da ta osoba ili ta porodica izađe iz stanja socijalne potrebe. I treći razlog koji jeste vrlo ozbiljan jeste u stvari to što ne postoji adekvatan i efikasan sistem besplatne pravne pomoći koji će u stvari omogućiti ljudima da se žale, a čak i kada se žale ti postupci traju jako dugo i ljudi u stvari procene da im je lakše da sačekaju 6 mjeseci da nemaju socijalnu pomoć, podnesu novi zahtev i onda zapravo u skladu sa time se ponovo iz početka jednostavno rešava njihov zahtev, umjesto da se žale, čekaju godinu dana i zapravo nemaju nikakvo rešenje za svoju socijalnu pomoć.
Danilo Ćurčić iz inicijative A11, njen programski koordinator, govorio je za ovo izdanje emisije Ozoniranje. Hvala vam Danilo, do slušanja.
Ozoniranje.
Ozoniranje.
Ovaj medijski sadržaj je publikovan u okviru programa Zajednički glas za slobodu medija, koji proizvode udruženi nezavisni mediji, produkcijske grupe i organizacije civilnog društva iz Čačka, Gornjeg Milanovca, Požege, Valjeva, Priboja, Prijepolja i Bajine Bašte.